nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Irani ka kritikuar Australinë për vendosjen e sankcioneve ndaj individëve dhe subjekteve iraniane, duke thënë se ky veprim është një shembull i qartë i ndërhyrjes në punët e brendshme të Republikës Islamike dhe nxitjes së dhunës dhe urrëties. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, i kujtoi Australisë detyrimet e saj ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin dhe urrëtien dhe për respektimin e parimeve të të drejtave të njeriut. Canberra, megjithatë, ka një histori të errët të shkeljes së të drejtave të njeriut, e cila duhet të merret në konsiderat nga komuniteti ndërkombëtar, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane. Lëvizja e re e Australisë kundër Iranit ndodhi ndërsa qeveria australiane për shumë vite ka shkelur sistematikisht të drejtat themelore të aborigjenëve, të burgosurve dhe azilkërkuesve. Ajo gjithashtu ka strehuar agjent të grupeve terroriste dhe separatiste anti-iraniane, shtoi Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ministria e jashtme e Australisë, Penny Wong, tha të shtunën se vendi i saj po vendos sankcione ndaj 13 individve dhe 2 entiteteve iraniane në përgjigje të shkeljeve dhe abuzimeve të rënda të drejtave të njeriut. Nga ana e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se organizatat ndërkombëtare kanë paraqitur raporte të shumta të dokumentuara mbi shkeljet e të drejtave të njeriut në Australi. Zoti Kanani tha se Australia ka shkelur kohët e fundit obligimet e saj për të drejtat e njeriut, pasi pengoi një komitet ndërkombëtar kundër torturës, të vizitonte qendrat e paraburgimit të azilkërkuesve në këtë vend, në mënyrë që keqtrajtimi njerëzor i këtyre të drejtave të mbetet i fshehur. Në muajin tetor, organizata e Kombeve të Bashkuara vendosi të pezulloj misionin e saj kundër torturës në Australi, pasi inspektorëve të Kombeve të Bashkuara ju mohua hyrja në disa burgje, duke e quajtur atë shkelje të qartë të detyrimeve ndërkombëtare të Australisë. Zëdhënësi i qeverisë Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj shtypjes me dhunë të protestave në Britani ka theksuar. Qeveria e Britanisë duhet të heqë dorë nga ushtrimi i dhunës ndaj qytetarëve të saj. Me shtimin e problemeve ekonomike dhe krizës karburanteve dhe inflacionit, në Britani, pavarësisht veprimeve të dhunshme të forcave policore, sindikatat e ndryshme të punëtorve po përgatiten për zhvillimin e grevave dhe protestave mbarkombëtare. Rishi Sunak, kryeministri i Britanisë, ka kërcënuar organizatorët e protestave dhe grevave për shtypje të ashpra në rast të zhvillimit të grevave dhe protestave. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Bahadori Jahromi, zëdhënësi i qeverisë Republikës Islamike të Iranit, në llogarinë e tij zyrtare në Twitter ka reaguar ndaj shtypjes së dhunshme të protestave në Britani dhe ka shkruar: ata po bëjnë thirrje për luftë civile në Iran, mirë po në vendet e tyre mbrapa maskës së ligjit po u japin kompetencat të jashtëzakonshme forcave policore për të shtypur sa më dhunshëm protestuesit. Kjo është më e keqe dhe më turpshme se sa standardet e dyfishta. Mëtej zëdhënësi i qeverisë Iranit ka shtuar: sistemi monarkist i Anglisë për të shtypur protestat paqësore të qytetarëve po inkuadron gjithashtu edhe forcat e ushtrisë. Ne po vëzhgojmë me vëmendje sjelljet e tyre ndaj qytetarëve, të cilët janë të shqetësuar për dimrin e vështirë dhe për gjendjen e rënduar nga politika e kursimeve ekonomike, diskriminimit dhe pabarazisë sociale. Luftëtarët e rezistencës së Palestinës kanë kryer tresulme të armatosura kundër postbloqeve dhe patrullave të ushtrisë së regjimit sionist në qytetin Nablus, në bregun perëndimor të lumit Jordan. Në kundërpërgjigje të krimeve të regjimit sionist në rajonet të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, gjatë muajve të fundit janë shtuar operacionet e rezistencës palestineze kundër forcave sioniste, në atë mënyrë që krerët e regjimit pushtues sionist kanë pohuar pa aftësinë e tyre për të përballur me këto operacione dhe kanë paralajmëruar për rrezikun e shtimit të operacioneve të tilla. Agjencia e lajmeve Shahab News njoftoi se luftëtarët e rezistencës palestineze sot në mëngjes kanë kryer tre sulme të armatosura kundër forcave ushtarake të regjimit sionist në rajonet lartësit Jarzim, fshati Usrin dhe në rajonin Rafidia. Grupi i rezistencës Arinul Aswad, me anë të një deklarate, ka theksuar: luftëtarët e rezistencës palestineze mbrëmjen e kaluar kanë kryer dy sulme të armatosura në Nablus kundër forcave ushtarake të regjimit sionist. Në këtë deklarat thuhet se këto operacione të sulmeve të armatosura janë kryer në rajonet Havare dhe Beit Forik në zonën e Nablusit. Grupi i rezistencës palestineze Arinul Aswad ka shpalur mobilizim publik, ka kërkuar nga palestinezët që të përballen dhe të luftojnë kundër forcave ushtarake sioniste në çdo rajon që ndeshen me ta. Presidenti i Francës ka kërkuar një përgjigje të prerë të shteteve europiane kundër ligjit të Amerikës, të ashtu quajtur ligji për uljen e inflacionit. Ligji për uljen e inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u miratua verën e këtij viti në Kongresin Amerikan. Ky ligj i ndan subvencione prodhuesve të makinave elektrike, prodhuesve të baterive dhe pajisjeve për prodhimin e energjisë elektrike, të cilat prodhohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liderët e shteteve europiane kanë paralajmëruar se ky ligj mund të krijojë një luftë tregtare mes aleatëve të dy anëve të Atlantikut. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ka deklaruar: gjatë muajve të ardhshëm, Evropa duhet i përgjigjet fuqishëm ligjit të Amerikës, të ashtu quajtur ligji për uljen e inflacionit. Macron ka theksuar se kjo punë duhet të bëhet para tre muajve të parë të vitit 2023 dhe industria e Evropës duhet të ketë aftësinë për konkurrencë përballë këtyre veprimeve të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Francës më parë gjatë vizitës së tij në Amerikë ka paralajmëruar se politikat subvencioniste të qeverisë amerikane për t'i dhënë subvencione kompanive amerikane në kuadër të ligjit të lartëpërmendur do të shkaktojë ndarje të madhe në mesin e shteteve perëndimore. Shtetet antare të Bashkimit Evropian, të cilat prej muajsh po debatojnë mbi parimin e vendosjes së tavanit të çmimit të gazit rus, nuk kanë mundur të pajtojnë pikpamjet e tyre të ndryshme e të kundërta mbi këtë çështje. Pavarësisht mbajtjes së një takimi urgjent të përfaqësuesve të vendeve antare të Bashkimit Evropian për arritjen e një marrëveshje për vendosjen e tavanit të çmimit të gazit rus përpara takimit të 13 dhjetorit të ministrave të energjisë së Bashkimit Evropian, ende ka një dallim mendimi për këtë, kështu që disa diplomatë shprehin dyshime për mundësinë e arritjes së marrëveshjes javën e ardhshme. Ndërkohë 12 vende anëtare, duke përfshirë në të njëjtin kohë kur Bashkimi Evropian po përpiqet të arrijë një marrëveshje për këtë çështje, kanë kërkuar një ulje të konsiderueshme të shumës së vendosur si kufi për çmimin e eksporteve të gazit rus, në një kohë që kostot e karburantit dhe inflacioni janë rritur ndjeshëm. Banka Qendrore Evropiane paralajmëroi për pasojat e mundshme të zbatimit të planit për përcaktimin e tavanit të çmimeve të gazit natyror në tregjet financiare të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar për një luftë të plotë midis Rusisë dhe aleancës ushtarake perëndimore nëse lufta në Ukrainë del jashtë kontrollit. Duke folur për transmetuesin norvegjez NRK, Stoltenberg tha se ai kishte frikë se lufta në Ukrainë do të dalë jashtë kontrollit dhe do të bëhet një luftë e madhe midis NATO-s dhe Rusisë. Nuk ka dyshim se një luftë e plotë është e mundshme. Nëse gjërat shkojnë keq, ato mund të shkojnë tmerrsisht keq, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Detyra më e rëndësishme e NATO-s është të parandalojë një luftë në shkallë të gjerë në Evropë dhe kjo është diçka për të cilën ne po punojmë çdo ditë, tha shefi i NATO-s. Rusia filloi operacionin special ushtarak në Ukrainë në fund të shkurtit për të mbrojtur popullsinë proruse në rajonet lindore të Ukrainës kundër persekutimit nga Kievi. Që atëherë aleatët e NATO-s të uhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Ukrainës armë të avancuara dhe kanë goditur Rusinë me sanksione. Deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg erdhën në të njëjtën ditë që presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi perëndimin kundër rritjes së rreziqeve të konfliktit. Presidenti rus theksoi: "Potenciali për konflikt në botë po rritet dhe kjo është një pasojë drejtpërdrejt e përpjekjeve të elitave perëndimore për të ruajtur me çdo mjet dominimin e tyre politik, financiar, ushtarak dhe ideologjik." Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi edhe një herë perëndimin kundër shfrytëzimit të Ukrainës dhe përdorimit të popullit të saj si mish për top në luftën kundër Rusisë. Nënkryetarja e Parlamentit Evropian Eva Kaili është mes personave të arrestuar pas dyshimeve për korrupsion në Parlamentin Evropian. Lajmin e bëjnë me dije mediat greke, sipas të cilave Eva Kaili, që po hetohej si e dyshuar për një çështje të madhe korrupsioni lidhur me botërorin e Katarit 2022, është arrestuar nga forcat belge të sigurisë. Me njëherë pas kësaj, kreu i partisë PASOK, Nikos Androulakis, njëkohësisht edhe ai eurodeputet, ka reaguar me njëherë dhe ka përjashtuar atë nga radhët e Partisë Socialiste të Greqisë. Theksohet se midis 4 personave të arrestuar ndodhet edhe bashkëshorti italian i eurodeputetes Eva Kaili. Ishte gazeta belge Le Soir që raportoi fillimisht se zyrtarët e Katarit ishin përpjekur të korruptonin një eurodeputet socialist italian, i cili ishte antar i Parlamentit Evropian nga viti 2004 deri në vitin 2019. Hetimi kishte të bënte ndër të tjera me akte korrupsioni dhe pastrimi të parave në kontekstin e një grupi të organizuar, sipas njoftimit të prokurorisë belge. Më pas zyra e prokurorit publik të Belgjikës njoftoi se 4 persona, duke përfshirë një ish deputet, ishin arrestuar si pjesë e një hetimi nga një gjykatës financiar. Për muaj të tërë, hetuesit belg dyshonin se një vend i gjirit persik po ndikonte në vendimet financiare dhe politike të Parlamentit Evropian, duke paguar shuma të konsiderueshme parash ose duke ofruar dhurata të rëndësishme palëve të treta me një pozicion politik ose një pozicion të rëndësishëm strategjik brenda këtij organi. Kontrollet e policisë belge janë kryer në 16 banesa dhe deri tani janë konfiskuar edhe 600.000 euro. Rritja e numrit të vetvrasjeve tek të rinjt amerikan është ndikuar nga rritja e problemeve të shëndetit mendor që janë përhapur që nga fillimi i pandemisë koronavirusit. Rezultatet e fundit të marra nga një hulumtim tregojnë se pas aksidenteve, vetvrasja është bërë shkaku i dytë i vdekjes për adoleshentët e moshës 10 deri në 18 vjeç në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rritja e numrit të vetvrasjeve tek të rinjt amerikan është ndikuar nga rritja e problemeve të tyre psikologjike, e cila është përhapur që nga fillimi i pandemisë koronavirusit. Në vitin 2021, pothuajse gjysma e nxënësve të shkollave të mesme amerikane thanë se kishin përjetuar trishtim dhe dëshpërim vitin e kaluar. Ky numër është rritur me 26% krahasuar me vitin 2009. nga këto raste depresive, rreth një e pesta kishte një qëllim serioz për të kryer vetvrasje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi me gnostikun, dietarin islam dhe poetin e njohur iranian të shekullit të 6 Hijri Kamari, Sheikh Nejmuddin Kubra, themeluesi tarikatit të Kubravie. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një tjetër personalitet të shquar iranian me emrin Sheikh Nejmuddin Kubra, gnostik, dietar i shkencave islame dhe poet i njohur i shekullit të 6 Hijri Kamari, i cili ka qenë edhe themeluesi i tarikatit sufist Kubravie. Na ndiqni në vazhdim. Në vitin 540 Hijri Kamari në krahinën e Khorasanit të Madh, në rajonin antik Karezm, në një vendbanim me emrin Hajuk ose Hajuk, i cili më vonë është njohur me emrin Hajve, në një familje të njohur të dashamirësve të shkencës dhe etikës islame, lindi një fëmijë i cili në të ardhmen do të fitojë famë të madhe në botën islame. Atë e emëruan me emrin Ahmed. Ky fëmijë ishte po ai personalitet i cili disa vite më vonë shkëlqeu në botën e misticizmit dhe krijoi vepra të mëdha në këtë drejtje. Emri i plotit i është Abu Abdullah Ahmed bin Omar bin Muhammed bin Abdullah Hayugi Karezmi, i njohur me epitetet Nejmuddin Kubra dhe Sheikh Veli Tarash. Ai është një dietar sufist i cili themeloi tarikatin sufist Kubravie dhe u bë prijësi dhe mërshidi i shumë gostikëve me zemër të djegur për dashurinë e Zotit dhe prijës i besimtarve të dashuruar në rrugën e Zotit të madhëruar. Në lidhje me epitetin e tij ekzistojnë transmetime të ndryshme në mesin e historianëve dhe studiuesve. Disa besojnë se epiteti Kubra atij është dhënë për shkak të zgjuarësisë së tij, ndërsa disa të tjerë kanë thënë se për arsye se ai në moshën e rinisë kishte aftësi të madhe dhe të jashtëzakonshme në diskutime dhe polemika shkencore, e ka marrë epitetin Kubra. Kupola e ndërtuar me tulla mbi varrin e Sheikh Nejmuddin Kubra dhe Sultan Ali në rajonin historik Kehnu Urganj në provincën Dashoguz në veri të Turkmenistanit të sotëm. Disa prej ndjekësve dhe nxënësve të tij për shkak të respektit që kishin ndaj tij, atij kanë dhënë edhe epitetin Ayatul Kubra. Epitet ky që gradualisht me heqjen e fjalës së parë u shndrua në fjalën Kubra. Mirpo, ata e kanë quajtur me epitetin Sheikh Veli Tarash, për arsye se shumë prej personaliteteve të shquara të misticizmit dhe tasavufit janë edukuar dhe janë mësuar pranë tij. Orientalisti dhe studiuesi rus Barteles në lidhje me personalitetin e Nexhmudin Kubra thot. Edhe pse ato e kanë quajtur me epitetin Nexhmudin, që do të thot ylli i fes, por ai nuk ishte ylli i fes, por ishte një diell i cili ka lindur nga lindja e botës së gnosticizmit dhe rrezet e dritës së spiritualitetit të tij kanë arritur anën mbam botës islame dhe një numër i madh i muridëve dhe nxënësve nga rajone të ndryshme të Irakut, Farsit, Horasanit, Transaksionis dhe rajonet e tjera shkuan pran tij dhe me vullnet dhe respekt i mësuan atij se secili prej tyre u bë personalitet i shquar në rajonin ku jetonte.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Nexhmudin Kubra mësimet e para i mori në vendlindjen e tij. Nuk kaloi shumë kohë derisa personaliteti i tij shkencor në po atë periudhë të rinisë së tij tërhoqi vëmendjen e shumë njerëzve dhe shumë dietarëve dhe profesorëve të shkencave fetare në Kharizm. Me rekomandimin e babait dhe profesorëve të tij dhe sipas traditës së studentëve të shkencave fetare dhe kërkuesve të njohurive, ai u nis nga vendlindja për të udhëtuar në rajone të tjera: Neishabur, Isfahan, Hamedan, Tabriz, Khuzestan, Hijaz dhe Egjipt janë rajonet dhe vendet në të cilat ka udhëtuar Nexhmudin Kubra dhe gjatë këtij udhëtimi të gjatë, përveç se ka mësuar shkenca të ndryshme islame dhe gnosticizmin, ai u njohte me personalitete të shquara dhe dietar të mëdhenj të kohës së vet. Nexhmudin Kubra, që nga dita kur u nis nga vendlindja e tij, Kharezm, ditët dhe kohët më të mira të jetës së tij i ka kaluar nëpër shkretë të tjera, fusha dhe male, e duke kërkuar njohuri të cilat nuk i dinte dhe në çdo vend të cilin dëgjonte emrin e ndonjë dietari apo personaliteti të shquar, shkonte pran tij dhe mësonte njohuri të reja nga ai. Për këtë arsye Nexhmudin Kubra nuk ishte vetëm gnostik, i cili ishte ngritur nga vetja dhe ishte bashkuar të vërtetës hyrnore, por ai ishte një komentues i madh i Kuranit të shenjtë, ishte një ekspert i shkencës së hadithit, ishte një njohës i mirë i astrologjisë, ishte studiues shumë i Zotit, ishte mendimtar dhe filozof i madh, ishte filolog i zgjuar dhe një prej biografëve të shquar. Ai ishte një mosh shumë e re kur ai ishte në një mosh shumë të re kur shkoi në Egjipt dhe pasi qëndroi për një periudhë atje, kur vazhdoi studimet e veta, ai atje u takua edhe me Sheikh Ruzbehan Vazan Misri, i cili ishte një nga personalitetet e mëdha të gnosticizmit në atë kohë dhe pran tij mësoi shkenca të ndryshme. Nxënja e diturisë pran këtij gnostiku të madh për Nexhmudin Kubra ishte në atë mënyrë që ai vetë në veprën e tij Jevaherul Esrar ka thënë se ajo kohë ishte një mundësi ku si rezultati për kushtimit të vazhdueshëm dhe udhëzimeve të profesorit. Ai kishte arritur në shkallët e larta të misticizmit dhe gnosticizmit dhe gjatë asaj kohe ka perceptuar disa faza të larta të përkryerjes shpirtërore. Nexhmudin Kubra ishte një nxënës i zgjedhur dhe i dalluar i Sheikh Ruzbehan dhe për shkak të përparimit në rrugën e përkryerjes shpirtërore që kishte arritur brenda një kohe të shkurtër, ai ishte aq i dashur dhe i respektuar pran Sheikh Ruzbehan sa që i martoj vajzën e ti për Sheikh Nexhmudin Kubra. A i vetë në lidhje me këtë ka thonë: sjelljet e mira dhe vërtytet morale dhe shpirtërore ishin të pëlqyra pran Sheikh Ruzbehan, dhe a i më pranoj mua si fëmijën e ti e më dha vajzën e ti të martohem me të, dhe nga martesa me atë vajzë, mua më lindën dy djemë.
Thank you.
Sheikh Najmuddin Kubra ka qëndruar në Egjipt derisa u informua se në qytetin Tabriz Sheikh Abu Mansur Havde, i cili ishte një prej shkencëtarëve të mëdhenj të shkencës së hadithit, ka filluar të organizojë klasa dhe mban ligjërata në lidhje me çështjet e shkencës së hadithit. Ai vetë në lidhje me këtë thotë: pasi dëgjova një gjë të tillë, më lindi dëshira të shkoje të mësoj pranë tij dhe dëshira që pranë tij të mësoja veprën Sharh al-Suna. Për këtë arsye kërkova leje nga Sheikh Ruzbehan dhe shkova në Tabriz dhe zbrita u vendosa në teqen Zahidie, në krye të sheshit atik. Gjatë mësimit pranë Sheikh Abu Mansur Najmuddin Kubra, u njoh me gnostikun e njohur Baba Faraj Tabrizi dhe në udhëzimin dhe edukimin e këtij gnostiku të përkryer, Najmuddin Kubra arriti në shkallë të larta të përkryerjes shpirtërore. Najmuddin Kubra më pas ka shkuar pranë shumë dietarëve të tjerë dhe ka vazhduar studimet e veta në shkenca të ndryshme dhe ka perceptuar të gjitha ato njohuri që lidhen me sferën e njohurisë, zbulimin e së vërtetës dhe intuitën. Profesori i fundit pranë të cilit ka mësuar Najmuddin Kubra ishte piri dhe prisi i tij në rrugën e përkryerjes shpirtërore, Sheikh Ismail Kasri, i cili i dha uniformën dhe lejen për udhëzimin e nxënësve dhe dervishëve të vet. Ky dietar i madh e urdhëroi Najmuddin Kubra të shkojë në Egjipt, të marrë gruan dhe fëmijët e tij dhe të kthehet në rajonin e Karezmit për të edukuar dhe udhëzuar njerëzit. Në mesin e personaliteteve të shquara të tarikateve sufiste, ishte traditë që nxënësve të tyre t'u japin një rrobë si uniform që quhej kaerge, e cila ishte simbol i dashurisë shpirtërore. Kjo rrobë me emrin kaerge ishte dy llojesh: herge e bekimit dhe hergeja e udhëzimit. Hergeja e bekimit ishte një herge të cilën dietarët sufistë ua jepnin rrugëtarëve të rrugës së përkryerjes shpirtërore, të cilët kishin arritur shkallë të caktuar në këtë drejtim, dhe ajo konsideroi simbol i respektit dhe shejkut ndaj muridit ose nxënësit e tij, e cila gjithashtu ishte dhe simbol i dashurisë shpirtërore. Për këtë arsye, kergeja e besimit mund të merret nga disa shejk të tarikatit. Mirpo kergeja udhëzimit ose edukimit apo kalefeti është ndryshe ajo e bekimit. Kjo kerge mund të merret vetëm nga dora e një shejku të përkryer në rrugën shpirtërore, dhe me këtë kerge jepet edhe leja për udhëzimin dhe edukimin e muridëve dhe nxënësve nga ana e shejkut.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Najmuddin Kubra u kthye në Egjipt. Atje qëndroi për një periudhë për t'u takuar me miqtë dhe për të vizituar dietarët e shkencave islame dhe sufistë të njohur të Egjiptit. Më pas gjejësisht në moshën 35 vjeçare dhe në vitin 517 Hijri Kamari, ai u nis nga Egjipti që të kthehet në vendlindjen e tij. Sheikh Najmuddin Kubra, kur arriti në rajonin Kaive, i cili njihet sot me emrin Dorjanie, pasi u vendos dhe vizitoi të afërmit dhe parinë e qytetit, ai në një teqet të sufistëve u përkushtua në dhënien e mësimit dhe ligjëratave të shkencave islame. Ligjëratat e tij shkencore u mirëpritën në nivel aq të gjerë sa që nxënësit dhe studentët e shkencave islame. Për një kohë shumë të shkurtër, fama e tij u përhap në të gjithë qendrat shkencore të asaj kohe. Personalitete të shquara shkencore shkonin për të vizituar dhe për të takuar me këtë dietar të ri në Kharezm dhe mësonin pranë tij sikur studentët e tjerë. Sheikh Najmuddin Kubra, për krah ligjërimit dhe shkencave islame, U përkushtua dhe në edukimin e muridëve dhe rrugëtarëve të përkryer shpirtërore për të arritur afrimin pranë Zotit. Të dashurit e rrugës së përkryer shpirtërore, nga rajone të ndryshme të botës islame filluan të shkonin në Karezm për të mësuar edukatën dhe zakonet e tarikatit pranë Sheikh Nejmuddin Kubra. Sheikh Kubra mësonte dhe edukonte muridët dhe nxënësit e tij, e sipas traditës së sheikhëve të tarikatit, u jepte atyre udhëzimet për të vazhduar rrugën e përkryerjes shpirtërore. Dhe atëherë kur përfundonte procesi i mësimit dhe edukimit të tyre, dhe ata arrinin në shkallë të caktuara të përkryerjes shpirtërore, ata niseshin dhe ktheheshin në rajonet e tyre për të vazhduar rrugën e mësimit dhe edukimit të nxënësve të rinj të tarikatit të gnosticizmit dhe misticizmit. Sheikh Nejmuddin Kubra, themeluesi i tarikatit Kubravie, në vitin 618 Hijri Kamari, në moshën 78 vjeçare, në përballje me ushtrin plaçkitës së të mongolëve, u vra në mënyrë heroike dhe u bashkua martirëve të mbrojtjes së Islamit. Kur ushtria kriminale e mongolëve arriti në Kharezm, Sheikh Nejmuddin Kubra urdhëroi nxënësit dhe muridët e tij, të cilët ishin trashëgimtarë të gnosticizmit dhe misticizmit të tij, të kthehen në qytetet dhe në vendet e tyre. Ata kërkuan nga Sheikh Nejmuddin Kubra që së bashku me ta të largohet nga Karezmi, mirë po ai tha: "Unë nuk kam leje të shkoj, duhet të martirizohem këtu." Në disa burime transmetohet në këtë mënyrë: Chinggis Khan dhe djemët e tij, përpara se të arrijnë në Karezm, kanë ndaluar në Bukhara dhe morën dietarin e njohur Gazi Khan me vete dhe e sollën atë në Kharezm. Kur ata arritën në Kharezm, Sheikh Gazi Khan atyre u tha se në këtë qytet ndodhej Sheikh Nejmuddin Kubra dhe nuk bën të ushtroni dhunë ndaj tij dhe ndaj muridëve, nxënësve të tij. Djemët e Chinggis Khanit, të cilët ishin prijës të ushtrisë mongole, e dërguan Gazi Khanin pranë Sheikh Nejmuddin Kubra që ta informonte atë që ushtria mongole nuk ka asnjë punë me të dhe me muridët e tij. Prandaj kërkojnë Sheikh Nejmuddin Kubra që së bashku me muridët e tij dhe të afërmit e tij të dalë jashtë nga qyteti, në mënyrë që të mos bëhet ndonjë veprim i dhunshëm ndaj tij. Gazi Khan erdhi pranë Sheikh Nejmuddin Kubra dhe i dorëzoi atij mesazhin e mongolëve. Sheikh Nejmuddin Kubra u përgjigj: "Unë për 70 vite kam jetuar me popullatën e Kharezmit në kohë të mira e të vështira. Tani në këtë kohë të vështirë nuk ndahem nga ata, sepse ky veprim është i turpshëm." Ushtria mongole sulmoi qytetin Kharezm. Sheikh Nejmuddini, edhe pse në moshë, me besimin dhe guximin e tij, luftoi heroikisht kundër armiqve, derisa u martirizua pasi një shigje të goditi atë në gjoks. Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
rruga drejtë së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 18 të surës An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 4 të surës Nejm.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, pasha yllin kur bie, shoku juaj nuk ka humbur e as që ka devijuar. Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet.
Ashtu sikurse në disa sure, edhe kjo sure fillon me betim. Betimi për yjet, që është një fenomen natyror dhe gjatë historisë ka qenë gjithmonë me interes për njerëzimin, ajsa yjet janë adhuruar nga disa popuj gjatë periudhave të historisë. Pas betimit Zoti u thot banorëve të Mekës: Muhammed bin Abdullah, i cili ka lindur në mesin tuaj, ka qenë shoqëruesi dhe bashkëbiseduesi juaj për më shumë se 40 vjet. Gjatë kësaj kohe nuk keni parë ndonjë fjalim apo sjellje të pahijshme apo të devijuar prej tij. Dhe të gjithë dëshmoni për vërtetësinë e tij. Nëse ai sot këmbgul se është dërguar nga Zoti për t'ju udhëhequr, nuk është për egoizëm dhe kërkim fuqie, apo se ai dëshiron t'ju madhërojë për të arritur pasuri, status dhe pozit. Ajo që ai thot, duke ju thirrur tek Zoti, është fjala e Zotit, që i është shpallur atij. Prandaj pranoni fjalën e Zotit dhe besoni në të. Nga këto ajete mësojmë se
profetët zakonisht rriteshin midis fiseve dhe etnive që ishin të devijuara dhe të gabuara, por ata kur nuk u ndikuan nga mendimet, besimet, zakonet dhe traditat e tyre. Ata që nuk duan të shkojnë në barën e të vërtetës, përpiqen të gjejnë një justifikim për të shpëtuar nga e vërteta, duke shpifur kundër atyre që janë të pastër. Fjalët e profetit nuk bazohen në dëshirat e tyre personale dhe as të ndikuar nga mjedisi i tij shoqëror. Fjala e profetit është provë, dhe kur ai flet drejt për drejt në emër të Zotit ose urdhëron diçka në emër të tij.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa ali nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetin 5 deri në 12 të surës Nejm.
Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a.
Atë ja mësoj fuqiforti, Gjibrili, që ka mendje precize dhe që u përqëndrua në formën e vetë. Dhe ai, Gjibrili, ishte në horizontin e lartë, pastaj u lëshua dhe ju afrua. e ishte afër sa dy harqe, apo edhe më afër, dhe i shpalli robit të ti, Allahut, atë që ja shpalli. Zemra nuk e mohoj atë që pa, apo i bëni polemika ti për atë që ka parë?
Ajetet të mëparshme kishin të bënin me parimin e shpalljes. Këto ajete i referohen marrëdhënies së profetit me Zotin dhe thonë, mësuesi i profetit është Zoti, i gjithdijshmi dhe i urti, i cili ka në dispozicion të gjithë fuqinë e botës dhe veprat e tij janë të vendosura dhe të palëkundura. Ai është në një pozitë më të lartë se mendja dhe mendimi njerëzor, dhe askush nuk mund ta arrijë atë. Por profeti i tij me një zemër plot besim mund t'i të bënte një besim të brëndshëm, një besim që nuk është orator, por që u bë burimi afrimit të profetit ndaj Zotit. Kjo afërsi krijoi terrenin për shpallje dhe pas kësaj Xhibrili, si ndërmjetës ndërmjet Zotit dhe profetëve të tij, frymëzoi shpallje në zemrën e profetit dhe më pas ai ajetet e Kuranit u a tha njerëzve. Muhuesit e profetësisë kanë konsideruar gjithmonë të pamundur mundësinë e komunikimit ndërmjet Zotit dhe njerëzit dhe nuk e kanë pranuar. Ndërsa kjo marrëdhënie nuk është një marrëdhënie ndjeshmërie dhe materiale, por marrëdhënie zemre dhe besimi. Dhe këto ajete sqarojnë gjithashtu se profeti e pa Zotin me zemrën dhe besimin e tij dhe jo me sytë e tij. Nga këto ajete mësojmë se
nuk janë vetëm shkencat eksperimentale dhe humane që ka nevojë për udhëzues dhe mësues për të arritur rritjen dhe përsosmërinë shpirtërore, njeriu ka nevojë për një mësues hyjnor që t'u mësojë njerëzve atë që i ka mësuar Zoti dhe t'i shpëtojë ata nga ngjecia në beshtytni dhe mendime dhe opinione të rreme dhe të devijuara. Para atyre që konsideronin profetin si një nxënës njerëzor si ata vetë, këto ajete tregojnë qartë se Zoti është mësuesi i profetit dhe ai merr shpallje nga burimi original. Aty ku Zoti do dhe e lejon, profeti i tij mund të gjejë një afërsi të tillë që të mund të flasë drejt për drejt dhe të marrë fjalën hyjnore. Bindja ndaj Zotit dhe afrimi me të krijoi terrenin që profeti të merrte shpallje dhe të arrinte pozitën e marrjes së misionit të profetit. Prandaj, në këto ajete thuhet: Zoti i shpalli robit të ti dhe nuk thot, Zoti i shpalli pejgamberit të ti.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala alin nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 13 deri në 18 të surës Nejm.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
Ai e ka parë Xhibrilin edhe herën tjetër, te Sidretu Munteha, pranë së cilës është Xhenetul Merva. Atëherë, kur sidrën e sulmoi ajo që e mbuloi, shikimi i tij nuk kaloi e as nuk te i kaloi. Ai vërtet pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete i referohen historisë së ngjitjes në qiell të profetit, e cila përmendet edhe në fillim të surës Isra. Ajetet e mëparshme shprehnin bindjen e zemrës së profetit dhe këto ajete i referohen pranisë së profetit në qiej dhe vëzhgimit të shenjave të madhështisë së Zotit në ekzistencë. Gjithashtu ka parë parajsën hyjnore në qiell, i cili është vendi ku shpirtrat e besimtarve dhe të pastërtve janë të pranishëm deri në ringjallje dhe aty nën hijen e degëve të një peme familjare pjellore të quajtur Sidra el Muntah. Profeti i shenjt, gjatë udhëtimit të ti, në ngjitje, pa shumë të vërteta me sytë e ti. Pasi Zoti ja tregoi Ibrahimit mbretërinë e qiejve dhe tokës, dhe ai e pa këtë madhështi. Pra mundi të thuhet se Zoti, duke treguar madhështinë e ekzistencës së profetëve, që janë përgjegjës për udhëzimin e njerëzve, u jep atyre sigurinë e plot në mënyrë që ata të marrin shpalljen me besim të plot dhe t'ua komunikojnë atë njerëzve. Nga këto ajete, mësojmë se
profetët e kanë kuptuar Zotin me bindjen e zemrës dhe e kanë parë madhështinë e krijimit me sy të zakonshëm. Përveç parajsës së përtejme që do të vendoset në ringjallje, ekziston dhe një parajsë në botën e purgatorit, ku të pastërtit dhe të mirët përfitojnë nga bekimet hyjnore.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Mirë të qofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.